Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін желтоқсанның 3-ші, сенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Бұрынғы оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар Әділет партиясынан сайлауға түсетін кандидаттар тізіміне еніп, партия жетекшісі Мақсұт Нарықбаевтың бірінші орынбасары болып сайланды. Сербия шекаралық бақылау мәселесіне қатысты Косовомен ынтымақтасуға келісті. Тегерандағы ұлы Британия елшілігіне жасалған шабуылдан кейін Лондоннан қуылған Иран дипломаттары үйлеріне оралды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бұрынғы оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар Әділет партиясынан сайлауға түсетін кандидаттар тізіміне енді деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Бүгін Астанада өткен Әділет партиясының кезектен тыс съезінде Уәлихан Қайсар партия жетекшісі Мақсұт Нәрікбаевтың бірінші орынбасары болып сайланды. Қаңтардың 15-іне белгіленген кезектен тыс парламент сайлауына бұл партиядан нақты қанша адамның түсетіні әзірше белгісіз. Нәрікбаевтың айтуынша,
бар болған 98 орын, оның 80-ін Нұр Отан аламыз деп жариялап қойды. Біз яғни сол Нұр Отан мен таласатын партияны біріміз. Солай бұл. Ақжол ол 25-ден сонда не қаз өз 90? Арғайтып семіз шығайық. Сол үшін солай бұл 12-15 пайыз деп.
Дейді Нәрікбаев. Есіріңізге сала кетейік, қарашаның 30 күні Уәлихан Қайсар руханият партиясының съезіне келмей қалған болатын. Оппозициялық азатшы СДП партиясының бұрынғы мүшесі Уәлихан Қайсар биыл сәуір айындағы президент сайлауына түсуге ниет білдіргенімен қазақ тілі емтиханнан өтпей қалған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Сербия шекаралық бақылау мәселесіне қатысты Косовомен ынтымақтасуға келісті. Еуропа одағының мәлімдемесінде тараптар барлық ортақ шекаралық аумақтарында біртіндеп бірлескен бірыңғай және қауіпсіз бекеттерді орнатады делінген. Еуропа одағының арағайындығы мен Брюссельде өткен келіссөздер барысында Сербия мен Косово делегациялары осындай келісім жасаған. Оның алдында Германия канцлері Ангела Меркель Сербия Еуропа одағына мүше болуға әлі дайын емес деп мәлімдеген болатын. Соңғы апталарда Сербия шекарасы жанында НАТО күштерімен Косово солтүстігіндегі этникалық сербтер арасындағы толқулар басталған еді. Хабарларға қарағанда, осы аптадағы қақтығыстарда Германия мен Австрияның 30 сарбазы жараланған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тегерандағы Ұлыбритания елшілігіне жасалған шабуылдан кейін Лондоннан қуылған Иран дипломаттары үйлеріне оралды. Ресми Иран ақпарат агенттігінің хабарлауынша Мехрабад әуежайында дипломаттарды шамамен 150 адам қарсы алған. Осы аптада Ұлыбританияның Ирандағы елшілігіне наразылық танытушылар шабуылдаған соң Ұлыбритания сыртқы істер министрі Уильям Хейк 48 сағат ішінде Иран дипломаттарының елден шығуын талап етті. Лондон Тегерандағы елшілігінде жапқан болатын. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі Сирияның наразылық танытушыларды басып жаншуын айыптаған соң Дамаск одан сайын оқшауланды деп мәлімдеді ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон. Оның айтуынша кеңестің Башар Ал-Асад режимінің заң бұзушылықтарын әшкерелейтін әрекеттері мен адам құқықтарын бұзғандарды жауапкершілікке тарту талпыныстарын ақш қолдайды. Женевада біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесіндегілердің басым бөлігі Сириядағы жағдайда айыптайтын қарарды қолдап дауыс берді. Ал Ресей мен Қытай бұған қарсы болды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінің бас комиссары Нави Пиллай Сириядағы билікке қарсы наразылықтарда қаза тапқандардың саны 4000-нан асып кеткендігін хабарлады. Осындай-ақ Сириядағы жағдайды азаматтық соғыс деңгейіне жетті деп бағалады.